Գլուխ 4. Պնդերես այցելուներ. Գավրիլ Օլեքսիչը երկար ժամանակ չէր կարողանում գլուխ բերել ահեղ խանի հաջորդ ընդունելությունը. Վերջապես մի անգամ, մի ուշ երեկո, նրա ճամփորդական վրանում, ուր նա ժամանակավորապես տեղավորվել էր, շնչակատուր հայտնվեցին Բաթուի երկու պալատական իրենց գրագրի հետ. Դիպակե խալատների մեջ փաթաթված նրանք ջանում էին պահպանել բարետես, ծանրաբարոտեսք, գցելով յանթարե տերողորմյա. Նրանք ծալապատիկ նստած և գործվածքե գոտիների ծայրերով դեմքները մաքրելով երկար ժամանակ չէին հանգստանում. Երևում էր, որ կատարում են իրենց տիրակալի, ինչ-որ պատասխանատու հանձնարարությունը. Օլեքսիչը հրամայեց բացել զմրսած կափարիչը և քաղցր թունդ մեղր հյուրասիրեց աներես հյուրերին։ Նա իր ձեռքով լցրեց արծաթե մեծ կիհները, կամենալով թափանցել հյուրերի մտքի խորքը, և առավել ևս նրանց տիրակալի մտքի մեջ, որը ուղարկել էր այդ պալատականներին։ Փորձառու թարգմանը, որ նախկինում եղել էր ղպչաղների գերին, սովորել նրանց լեզուն և թաթարների հետ վերաբերվելու ձևը, նստել էր մուտքի մոտ և ջանադիր թարգմանում ու գրի էր առնում այն, ինչ ասում էին հյուրերը, և նրանց պատասխանում էր Գավրիլ Օլեքսիչը։ Նա, ինչպես և նրանք, չէին կասկածում, որ Օլեքսիչը դաստիարակվել է Մստիսլավ ու Դալի պալատում Պոլովեց տրկուհի դաստիարակչուհու ձեռքով, և գիտե ղպչաղ լեզուն։ Պալատականները նախարցրին. Լավն են այն ձիերը, որոնցով ուռուսու դեսպանը եկել է։ Քանի օր է անցկացրել ճանապարին։ Ճանապարին քանի քաղաք է տեսել։ Ավերված են այդ քաղաքները։ Այդ քաղաքներում երկար է մնացել։ Առողջ են տանը մնացած անասունները։ Ճիշտ է, որ սև գորշավուն աղվեսներն ու կուղբերը վազվզում են ուռուսուտական քաղաքներում և նրանց բռնում են ցանցերով։ Քանի կին ունի նով գորոդի աշխան Իսկենդերը, և ի՞նչ է ամենասիրելի կնոջ անունը։ Աշխանը քանի երեխա ունի, և ի՞նչ է նրանց անունը։ Օլեքսիչն այդ հարցերին պատասխանում էր անմիջապես, կարծես չմտածելով, բայց իրականում զգոն էր և զինվորին աչքով էր անում, որ չմոռանա հյուրերի գավաթները ոգելից գինի լցնել։ Գրագիր թարգմանը գոտուց արձակելով և դեմը դնելով պղնձե թանաքամանը և հարցերը կրկնելով, սկսեց եղեկնյա գրչով գրի առնել իշխանների և բոյարների, քաղաքների անունները, նաև Նևայի ճակատամարտին մասնակցած շվեդների և նրանց նավերի քանակը։ Ոսկե հորդացիներից մեկը, ավելի երիտասարդը, կամ շատ հարբելով, կամ ձևացնելով, թե հարբել է, սկսեց առանց պատճառի ծիծաղել և անսպասելի հարցեր տալ։ Ուռուսուտական անտառներում քթին երկար պոս ունեցող մի մեծ սարսափելի գազան կա։ Նովգորոդի աշխանը ուզում է մոնղոլուհի կին էլ ունենալ, և հյուսիսի ասպետը դրա համար չի եկել այստեղ։ Բարձրաստիճան հյուրը կյուվ քաղաքի մասին որևէ բան գիտի։ Մանգուխանը պատմել է, որ այնտեղ աստծո տների տանիքները մաքուր ոսկուց են, իսկ Նովգորոդում նույնպես ոսկուց են։ Քանի ձի անցում է մինչև Նովգորոդ, ճանապարհին ձիերը փոխանակելու հանգրվաններ կա՞ն։ Գավրիլ Օլեքսիչին զզվացրին այդ հարցերը, և չպատասխանելով վերջին երկու հարցին, նա կտրուկ ասաց. «Եթե ձեր տիրակալը շատ բան է ցանկանում իմանալ, ապա ես նրան միայնակ կպատմեմ»։ Ապա աչքը կկոցելով հարցրեց. «Իսկ դուք կարող եք պատասխանել իմ ընդամենը երեք հարցին»։ «Կպատասխանենք, իհարկե կպատասխանենք, եթե ի ուժի լինենք»։ «Ճիշտ է, որ մեծ Մբաթուխանը 100 քայլից կարող է նետը դիպցնել իր սիրելի փոքր կնոջ փոքրիկ ձեռքին բռնած ոսկե մատանուն»։ «Ահա», բացականչեցին հիացած մեծատոհմիկները իրար նայելով։ Ճիշտ է, որ մեծն ու իմաստուն Բաթուխանը գիշերը երազում թռչում է երկինք իր պապ Չինգիզ խանի Սուրբ Տիրակալի մոտ, զրուցում նրա հետ և նրանից հրահանգներ ստանում, թե ինչպես նվաճի ամբողջ տիեզերքը։ Ինքն էլ իր հերթին խորհուրդներ է տալիս երկնքում ապրող իր հանգուցյալ պապին, թե ինչպես ղեկավարի մարտի դաշտում ընկած խիզախ զինվորների հոգիներից բաղկացած երկնային զորքերը։ Ես լսել եմ, որ Չինգիզ խանի Սուրբ Ստվերը ամեն անգամ գոհունակություն է հայտնում իր թոռներից ամենասիրելիին, իմաստուն խոսքերի ու ողջույնի համար։ Վերջին խոսքերը Օլեքսիչն ասաց շշուկով, դեպի զրուցակիցները հակված։ Մեծատոհմիկները բերանները բաց քարացան, իրար նայեցին և արագ խմեցին վերջացրին իրենց կահակները։ Ավակը գրագրից վերցնելով փաթեթը կոխեց թևի տակ, իսկ երկրորդը կակազելով շշուկով ասաց. Մենք ցուցում չունենք այդպիսի կարևոր և դժվար հարցերին պատասխանելու։ Մենք մի անգամ էլ կգանք հայտնելու, թե մեր մեծ ընսային խանը քեզ երբ է ընդունելու, և այդ ժամանակ կպատասխանենք այն բոլորին, ինչ ցանկացար իմանալ։ Գլուխ տալով, ըստ սովորության ծոցները կոխելով այն գավաթները, որով խմել էին, դուրս եկան, ձինը ստեցին և սլացան նրա մոտ, ով նրանց ուղարկել էր։ Առավոտյան, երբ ծագած արևի առաջին ճառագայթները վարդագույն էին ներկել առափնյա ծառերի ճյուղերը, Գավրիլ Օլեքսիչի վրանի մոտ զինվորներն արդեն խաչերկաթից կախված պղնձե կացայի տակ կրակ էին վառել և կտրտում էին ոչխարի միսը, շարելով բուրդը դուրս արած խոտի վրա փռած մորթու վրա։ Մի քանի զինված հեծյալ մոտեցան վրանին։ Վրանից մի տասը քայլի վրա նրանք իջան ձիերից։ Գավրիլ Օլեքսիչը մուտքի մոտ ծալովի կաշեփոկավոր աթոռի վրա նստել էր հանգիստ և անխոս ու անտարբեր նայում էր, թե երեկվա երկու հյուրը և թանկարժեք քարերով հրաշալի զարդարված թուրը ոսկե կուրգոտուց կախ մի երիտասարդ, բարետես զորական, ինչպես են մոտենում իրեն։ Նրանք խորին գլուխ տվին, ապա երիտասարդ զորականն ասաց, իսկ Օլեքսիչին մոտիկ կանգնած թարգմանը սկսեց թարգմանել. «Մեր մեծ տիրակալը, փառապանց և հզոր Բաթուխանը»… Այդ խոսքի վրա Գավրիլ Օլեքսիչը արագ ոտքի ելավ, ուղղվեց և հանեց կուղբեք գդակը. Ժամանացներն իրար նայեցին, իսկ երիտասարդ զորականը շարունակեց. «Կամք է հայտնել քեզ, Նովգորոդի ազնիվ ու քաջ դեսպան, հայտնել, որ զբաղված իր պետության անհետաձգելի գործերով, նորին արքայական հզորությունը ի վիճակի չի եղել ձեզ անհրաժեշտ ուշադրություն նվիրելու, և միայն այժմ ժամանակ է գտել քեզ ընդունել զրույցի»։ Գավրիլ Օլեքսիչը շարունակելով ձեռքին պահել գդակը ասաց. «Շնորհակալություն նորին արքայական հզորությանը բարեսիրտ թույլտվության համար. Հաղորդեցեք, որ նրա հավատարիմ ծառան կժամանի նշանակված պահին. Ես կարող եմ նաև մի քանի համեստ ընծա բերել. Ընծաների համար ես ոչ մի հրահանգ չեմ ստացել, և դրանց մասին ձեզ կհաղորդվի հետո, եթե մեր մեծ սային խանը զրույցի ժամանակ քեզ բարեսրտորեն վերաբերվի»։ Թաթար զորականը առանց կռանալու, աջ ձեռքի մատները թեթևակի դնելով սրտին, շուրթերին և ճակատին, մեծ արման շարժում արեց, ապա կտրուկ շրջվելով նա գնաց դեպի սանձը կրծող իր շեկցին։ Զորականը թեթևորեն թռավ թամբին և մի անգամ էլ խեթելով իրեն ուղեկցող Օլեքսիչին զսպեց տեղից պոկված ձին։ «Դու էլի բան ունես հարցնելու, մեծ արգո ուրուսուտ դեսպան»։ «Դու կռահեցիր, փառապան զորական»։ «Ես ուզեցի իմանալ քո փառավոր անունը»։ «Իմ անունը Մուսուկ է, իմ մեծ տիրակալի անձնական թիկնապահն եմ»։ Սանձը ձգած ձին փրփուր շախտալով կաքավեց ու առաջացավ։ Հեծյալը անշտապ, հանդիսավոր ու հպարտ, կարմիր դիպակե հագուստի և արծաթե ձիասարքի վրա կայծ կլտացող արևի ճառագայթների փայլի տակ կրկնեց իր մեծ արման ողջույնը և ծածկվեց ծառերի ետևում։ Ամբողջ գիշեր կապույտ շապիկն արձակած, ձեռքերը գլխի տակ, Օլեքսիչը անկուն անցկացրեց ձիուսը թարի վրա։ Նրա գլխում մտքերը ծակում էին արտասովոր հոսքով։ Մեկ հիշում էր Պերեյասլավի կաղնե պարիսպները, մեր ծորաբերաններում ծվարած ձյունով ծածկված քնած գյուղերի մարմարող լույսերը, մեկ ազատ հարուստ Նովգորոդի սպիտակ վեհանիս տաճարները և Վեչեի զանգի համար տագնապալի ձայնը, որ նաղմկոտ ամբոխին Վեչե էր կանչում, ուր նա շատ անգամ էր կանգնել մանկության տարիների ընկեր, Տաքարյուն և համարձակ իշխան Ալեքսանդրի կողքին։ Միտքը կրկին դառնում է ահեղ թաթար խանի առաջիկա ընդունելությանը։ Ընդունելություն, որ շատերի համար եղել է վերջինը։ Ինչ կասի նրան սովորաբար լրակյաց տիրակալը, անծայրած իր տափաստանի տերը։ Ինչ կպահանջի, և ինչ պիտի պատասխանել նրան։ Եվ կհասնի արդյոք Բաթուի մետաքսե վրանին, որ պահպանում են անխնա մոնղոլ զինվորները ու ճղճղան վհուկ շամանները, որոնք ընդունելությունից առաջ պահանջում են երկրպագել թփերին ու Սուրբ Կրակին։ Կհանդուրժի արդյոք ռուս ասպետի հպարտությունն ու կամքը, կծրվի նրա մեջքը, ստիպված կլինի խմելու ռուս գերիների ճակատագրի դառը գավաթը, տանջահարված, ջարդված ոսկորներով, տախտակամածի տակ շպրտված, որի վրա Չինգիզի հորդաների կալկայի հաղթանակից հետո խնջույք արեցին թաթար խաները։ Հիշաչար Բաթուն չի մտածում արդյոք իր վայրի սրընթաց հրոսակներն ուղել Զալեսիայի, Սուզդալյան Ռուսիայի վրա, որն արդեն մի անգամ ասպատակել է, և բուրըն ալիքով դեպի Նովգորոդ արշավել։ Եվ ով է Նովգորոդի համար ավելի սարսափելի։ Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրող ամբարտավան գերմանացիներն ու շվեդները, թե առժամանակ պահ մտած Բաթունը։